τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση ηγετών απάντησε θετικά ο Έρχουρμαν. Πετρέλαιο, πτώση τιμών μετά τη δήλωση Τραμπ ότι επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν. Πλήρης επαναλειτουργία του περάσματος Ράφα από σήμερα, θα λειτουργεί για 6 ώρες καθημερινά. Από την αστυνομία θα εξεταστούν οι νέοι ισχυρισμοί κατά του Δημάρχου Πάφου για το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων ποινικών αδικημάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κακουργιοδικείο Λάρνακας, δεν παραδέχτηκε ενοχή ο 23χρονος Σιόπ για την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία. Αντιμέτωπη με επίπεδα σκόνης ρεκόρ βρίσκεται σήμερα η Κύπρος. Άκρος επικίνδυνη κατάσταση για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, λένε οι ειδικοί. Με αυτό το θέμα κάνουμε αρχή στην ενημερωτική μας εκπομπή. Στον Ραδιοθάλαμο Χάρης Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο έφτασαν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι μετρήσεις του δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, του κλάδου ποιότητας αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, μεταξύ των οποίων και η Λεμεσός. Συγκεκριμένα, στον κυκλοφοριακό σταθμό της Λεμεσού στις 12 το μεσημέρι, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη ίση των 10 μικρομέτρων, γνωστά ως PM10, ανήλθαν στα 688,2 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ενώ η ημερήσια οριακή τιμή για τα PM10 ανέρχεται στα 50, σύμφωνα με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη ίση των 2,5 μικρομέτρων, PM2,5, έφτασαν στα 171,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, όταν η μέση ετήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 μικρογραμμάρια. Στην Πάφο καταγράφηκαν 980,8 μικρογραμμάρια PM10 και 244,4 PM2,5. Στη Λάρνακα 275,8 μικρογραμμάρια PM10 και 70,6 μικρογραμμάρια PM2,5. Στη Λευκωσία 425,9 μικρογραμμάρια PM10 και 109,9 μικρογραμμάρια PM2,5. Ενώ στο βιομηχανικό σταθμό στο Ζήγη οι τιμές ήταν 854,4 μικρογραμμάρια PM10 και 178 μικρογραμμάρια PM2,5. Η επιδείνωση της κατάστασης μέχρι το μεσημέρι οδήγησε στην κατάταξη της ποιότητας του αέρα σε κόκκινο επίπεδο. Οι δε αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και καλεί το κοινό να ενημερώνεται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα. Το νέο κύμα σκόνης επηρεάζει την περιοχή από χθες το απόγευμα και αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά το δεύτερο μισό της ημέρας με πλήρη εκτόπιση μέχρι το βράδυ.
Σε ευχαριστούμε. Χάρη, θα περιμένουμε την αισιόδοξη εξέλιξη να φύγει η σκόνη το βράδυ τουλάχιστον.
Θα φύγει εντελώς, το έλεγε και εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας πριν από λίγο στην τηλεόραση του Αντένα.
Να μείνουμε στην επικαιρότητα της Κύπρου πριν τα διεθνή νέα. Επέκταση του καζίνου στη Λευκοσία μελετάται από την αρχή παιγνίων του κράτους. Θα ακούσουμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συζητήθηκε σήμερα μεταξύ άλλων ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα ακαθάριστα έσοδα για το 2025 από το καζίνο εκτιμώνται στα 227 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, Πιερής Χουρίδης, δήλωσε ότι τα καζίνο της Δημοκρατίας έχουν να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τη λειτουργία του καζίνο Θερέτρου στην Ελλάδα, αλλά και τα καζίνο στα κατεχόμενα, καθώς και αυτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπάρχουν, πρόσθεσε ο ίδιος, επιχειρησιακά πλάνα για την αντιμετώπιση των νέων ανταγωνιστικών πιέσεων, ενώ εξέφραζε την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη επέκταση του καζίνο στην Λευκοσία θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή παικτών προς τα κατεχόμενα, όπου, όπως σημειώθηκε, λειτουργούν περί τα 30 καζίνο. Σημειώνεται ότι στην Λευκοσία λειτουργεί ένα δορυφορικό καζίνο, το οποίο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της αρχής, είναι μικρό, δεν διαθέτει πολλά τραπέζια παιγνίων και δεν προσφέρει την εμπειρία της οποίας την χάνει όποιος επισκεφθεί το καζίνο Θέρετρο στη Λεμεσό. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη πηγή χρημάτων στα κυπριακά καζίνο προέρχεται κατά σειρά από παίχτες με καταγωγή από το Ισραήλ, την Κύπρο, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα στη Βουλή άνοιξε ξανά το κεφάλαιο του δικαιώματος να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια ή επιχειρήσεις των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται σε διαδικασία εκποίησης λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανείων. Όλα τα κόμματα πλην του ΔΥΣΥ και του ΔΥΚΟ ετοίμασαν 20 και πλέον προτάσεις νόμου, οι οποίες προβλέπουν τροποποιήσεις νομοθεσιών που σχετίζονται με τις εκποίησεις. Κύρια διαφωνία του ΔΥΣΥ και του ΔΥΚΟ είναι η μη λειτουργία ειδικού δικαστηρίου εκποιήσεων, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί σχετική νομοθεσία από το 2023. Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να αρχίσει ξανά η συζήτηση αυτού του θέματος, των εκποιήσεων δηλαδή, εντός Φεβρουαρίου. Από το 2015, είπε, η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε πολλές φορές σχετικές προτάσεις. Στόχος, κατέληξε ο βουλευτής, είναι να δοθεί το δικαίωμα στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια, να αποφασίζουν εάν υπήρξαν υπερχρεώσεις από πλευράς των τραπεζών. Γιάννη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Είναι νωρίς για τον καιρό ακόμη. Πάμε στο Κυπριακό και σε νέα από την Διεθνή Επικαιρότητα. Την 3η 24 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, η συνάντηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για διατήρηση του διάβλου επικοινωνίας και για ουσιαστική πρόθεση της διαδικασίας με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Η Τεχεράνη αρνείται ότι έλαβε τελεσίγραφο από τον Τραμπ για διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της γαλλικής Le Figaro. Το Ιράν ενεργεί πάντα με ειλικρίνεια και σοβαρότητα στις διπλωματικές διαδικασίες, αλλά η χώρα μας δεν δέχεται ποτέ τελεσίγραφο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν μετά από προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του, Αλί Χαμενέι, σχετικά με τον κίνδυνο ενός περιφερειακού πολέμου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν την απειλή τους για στρατιωτική επέμβαση. Παλαιστίνοι περίμεναν από το πρωί σήμερα να εξυπηρετηθούν υπό την πλήρη επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Το Ισραήλ επέτρεψε το άνοιγμα σχεδόν 2 χρόνια αφού του κατέλαβε τον έλεγχο της βασικής πύλης κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς, όπως μεταδόθηκε Το πέρασμα θα είναι ανοιχτό για περίπου 6 ώρες καθημερινά. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου έδειχναν σήμερα ασθενοφόρα σε ουρά στην αιγυπτιακή πλευρά να προετοιμάζονται να παραλάβουν ασθενείς. Αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, δήλωσε ότι περίπου 200 ασθενείς περίμεναν άδεια να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Στις 24 Φεβρουαρίου η συνάντηση των ηγετών απάντησε θετικά ο Έρχουρμαν. Πετρέλαιο πτώση τιμών μετά τη δήλωση Τραμπ ότι επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν. Πλήρης επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα από σήμερα θα λειτουργεί για 6 ώρες καθημερινά. Κακουργιωδική ο Λάρνακας, δεν παραδέχτηκε ενοχή ο 23χρονος Ιόμπ για την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία. Από την αστυνομία θα εξεταστούν και νέοι ισχυρισμοί κατά του Δημάρχου Πάφου για το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων ποινικών αδικημάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από αυτό το θέμα κάνουμε αρχή στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Ακούμε την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου από την αστυνομία Κύπρου, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βίρονα Βίρονος. Όπως ανέφερε ο κ. Βίρονος, η αστυνομία αξιολόγει όλες τις πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του Δημάρχου Πάφου σε σχέση με την κατά ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας και συγκεκριμένα τη συζύγου του στην Πάφο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξεταστούν μέσω κατάθεσης και νέοι ισχυρισμοί κατά του Δημάρχου για το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων ποινικών αδικημάτων, οι οποίοι είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει την επίσημη απάντηση της αστυνομίας προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του, δηλαδή κατά πόσο στοιχειοθετείται ή όχι η υπόθεση του ξυλοδαρμού. Σε περίπτωση που η αστυνομία απαντήσει ότι προκύπτει ζήτημα σε σχέση με το Δήμαρχο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποταθεί στη νομική υπηρεσία ως νομικό σύμβουλο της κυβέρνησης για να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί ο κ. Φέδωνος σε αργία. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η αστυνομία κρίνει ότι δεν υπάρχει θέμα σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα ζητήσει γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία και ούτε θα προχωρήσει στη λήψη οποιονδήποτε μέτρων συμπεριλαμβανομένης της αργίας, όπως επισήμανε. Σε δηλώσεις του Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκος Ηλία, ανέφερε ότι το άρθρο 113 του περίδημου νόμου του 2022, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου του 2024, καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε αργία δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος. Όπως εξήγησε, μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι η έναρξη διερεύνησης από τις γεωργικές αρχές για δίκημα που επιστήρει ποινή φυλάκιση ετών και άνω. Στο μεταξύ, η αστυνομία επιβεβαίωσε την παραλαβή επιστολής από τη σύζυγο του Δήμαρχου Πάφου με την οποία ζητά τη διακοπή των ερευνών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πάφου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτησε τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης έρευνας σε σχέση με την κατά ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του ονόματός του. Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα για κάθαρση παρά τις πιέσεις και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχεται. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος σε δημόσια τοποθέτησή του έκανε λόγο για ανηλαιή πόλεμο εναντίον του από συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος, αναφερόμενο σε απόπειρα εξότωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος. Στο μεταξύ, για σήμερα στις 6 έχει οριστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου με αντικείμενο την εξέταση διαφόρων εκκρεμούντων ζητημάτων. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλειας είχε ακυρωθεί και επαναπρογραμματίστηκε για σήμερα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει και οποιαδήποτε νέα έκδοση.
Στο επόμενό μας θέμα, κακουργιωδική ο Λάρνακας, δεν παραδέχτηκε ενοχή ο 23χρονος Ιόπ για την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία. Στο κελί θα μείνουν ως την έναρξη της δίκης στις 19 Μαρτίου οι 5 που φέρονται ως μέλη εγκληματικής ομάδας παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις στη Λάρνακα. Για τα θέματα αυτά ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσο.
Υποκράτηση μέχρι την πρώτη δικάσιμο ενώπιον του κακουργιοδικίου θα παραμείνουν οι 5 Ελληνοκύπριοι κατηγορούμενοι ηλικίας από 43 έως 23 χρόνων, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με την παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα και με την διακίνηση ναρκωτικών. Την περασμένη Παρασκευή το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας παρέπεψε τους κατηγορούμενους σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου που θα συνεδριάσει στις 19 Μαρτίου. Με τους συνήγορους υπεράσπισης ωστόσο να εγείρουν ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσης αρχής, όπως και οι 5 παραμείνουν υποκράτηση μέχρι να εμφανιστούν στο κακουργιοδικείο. Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του και σήμερα ανακοίνωσε ότι κάνει αποδεκτό το αίτημα της κατηγορούσης αρχής και διέταξε όπως και οι 5 παραμείνουν υπόδικοι μέχρι τις 19 Μαρτίου, εξηγώντας πως τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολύ σοβαρά και πως υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας. Και οι 5 αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, κάποιες από τις οποίες επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απέτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2023-2025 στην Λάρνακα. Η φερόμενη δράση της εγκληματικής ομάδας ήρθε στην επιφάνεια όταν εντοπίστηκαν βίντεο σε 2 κινητά τηλέφωνα του 23χρονου συμβασιούχου οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι ένας εκ των 5 κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή. Στα βίντεο φαίνεται ο 23χρονος να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά και να αναφέρεται σε εισπράξεις που ήταν προϊόν παροχής προστασίας σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ενώ καταγράφηκε σημεία όπου φαίνεται να αποκρύπτει ύποπτα αντικείμενα, πιθανόν ναρκωτικά. Στο μεταξύ, ο 23χρονος Σιωπ είναι παράλληλα υπόδικος στις κεντρικές φυλακές, καθότι κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου 47χρονου επιχειρηματία που διαπράχθηκε στις 31 Ιουλίου 2025 στην Δρομολαξά. Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα στο εδόλιο του κακουργιοδικείου και εναντίον του απαγγέλθηκαν συνολικά 9 κατηγορίες σε σχέση με την απόπειρα φόνου το περασμένο καλοκαίρι. Αρνήθηκε ενοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν απόπειρα φόνου, συνωμοσία για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπή και κλεπταποδοχή. Η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε στις 18 Μαρτίου.
Παραδίδεται στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος Μαρτίου η λεωφόρος Τσερίου από το Θεόκτιστο μέχρι τον περιμετρικό της Λευκωσίας. Εντός των επόμενων ημερών παραδίδεται και η οδός Ιπποκράτους. Ακούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Πλησιάζει η ολοκλήρωση των έργων σε ένα μεγάλο τμήμα της λεωφόρου Τσερίου, κάτι που αναμένεται να δώσει σημαντικές ανάσες στην καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών στην Λευκωσία. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο υπεύθυνος μηχανικός των δημοσίων έργων Γιώργος Ξυψητής, αναφερόμενος στο κομμάτι του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο του Θεόκτιστου μέχρι τον κυκλικό κόμβο του περιμετρικού στο Τσέρι, είπε ότι αναμένεται να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος Μαρτίου. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, ο δρόμος θα είναι 4 λωρίδων και ήδη έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια, ενώ έχουν τοποθετηθεί και στάσεις λεωφορείων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το έργο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί από τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο δόθηκαν παρατάσεις στην αποπεράτωσή του. Απαντώντας σε ερώτημα ακροατή κατά πόσον στην αναπλασμένη λεωφόρο Τσερίου θα υπάρχουν δέντρα, ο λειτουργός του Τμήματος Δημοσίων Έργων απάντησε ότι με βάση το συμβόλαιο ο εργολάβος έχει κινήσει τις διαδικασίες για τοποθέτηση 6.000 δεντριλίων. Τα δέντρα θα φυτευθούν σε νησίδα κατά μήκος του δρόμου αλλά και σε άλλους χώρους πρασίνου. Επιπλέον, ο εργολάβος θα έχει την ευθύνη συντήρησης των δέντρων για 1,5 χρόνο και στη συνέχεια θα τα αναλάβουν τα συνεργεία των Δήμων. Σε ό,τι αφορά τα έργα γύρω από την Τσερίου, σύμφωνα με τον κύριο Ξυψητή, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα δοθεί στην κυκλοφορία και ο νέος δρόμος της οδού Αργυροπόλεως, που θα ευκολύνει τους οδηγούς που κατευθύνονται προς το ΓΑΣΥΠΗ. Καλύτερα είναι τα δεδομένα σε σχέση με την οδό Υποκράτους, η οποία σύμφωνα με τον αρμόδιο μηχανικό θα ανοίξει όπως έχει ανακατασκευαστεί, με τέσσερις λωρίδες δηλαδή, εντός των ημερών και συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου.
Σεπτέμβριο του 2027 θα γίνει η μετακίνηση της πρώτης τεχνικής Λεμεσού στα νέα κτίρια στα Πολεμίδια. Τι απαντά ο Διευθυντής για καταγγελίες που γίνονται για προβλήματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Για το θέμα ακούμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για την κατάσταση της πρώτης τεχνικής σχολής Λεμεσού έδωσε ο Διευθυντής του Σχολείου Βάσος Βασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά την παλαιότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, το σχολείο λειτουργεί κανονικά και με προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε η επικείμενη μετακίνηση της σχολής στα νέα σύγχρονα κτίρια που ανεγείρονται στα Πολεμίδια. Όπως ανέφερε, οι τελευταίες επίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για λειτουργία της νέας σχολής το Σεπτέμβριο του 2027. Εξέλιξη που, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής. Αναφορικά με τις καταγγελίες για κατεστραμμένες κτηριακές εγκαταστάσεις, ο κ. Βασιλείου εξήγησε ότι μετά τους πρόσφατους σεισμούς εντοπίστηκαν προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία του σχολείου. Οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε και απομακρύνθηκαν επικίνδυνα στοιχεία, με αποτέλεσμα τα εργαστήρια και οι αίθουσες να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα. Ό,τι αφορά τον κλιματισμό και τη θέρμανση, ο Διευθυντής διέψευσε τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με κλιματιστικά τα οποία λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα, το σχολείο διαθέτει και φωτοβολταϊκά συστήματα για κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, ενώ όπου χρειάστηκε προσθέθηκαν νέα κλιματιστικά με ίδιους πόρους και με τη στήριξη των συνδέσμων γονέων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην ηλεκτρική εγκατάσταση των εργαστηρίων. Όπως εξήγησε, για λόγους ασφάλειας τα εργαστήρια δεν λειτουργήσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς εντοπίστηκε σοβαρή διαρροή. Με τη συνδρομή της ΑΕΚ και ειδικού εξοπλισμού, η βλάβη έχει πλέον εντοπιστεί, ενώ η επιδιόρθωση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε τα εργαστήρια να επαναλειτουργήσουν το αργότερο αρχές της εβδομάδας. Παράλληλα, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Βασιλείου, οι μαθητές δεν έμειναν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς το πρόγραμμα προσαρμόστηκε και τα μαθήματα συνεχίστηκαν σε άλλες αίθουσες. Τέλος, ο Διευθυντής της Πρώτης Τεχνικής Λεμεσού απέρριψε κάθε αντίληψη περί κατώτερης εκπαίδευσης των μαθητών των τεχνικών σχολών, τονίζοντας ότι πρόκειται για σχολεία που στηρίζουν ουσιαστικά τους μαθητές και τους προσφέρουν δεξιότητες με πραγματική αξία για την κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Από τον χώρο της εκπαίδευσης και το επόμενό μας θέμα εδώ, στη Λεμεσό. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λεμεσού εκφράζει σοβαρό προβληματισμό για τις εξελίξεις που αφορούν τη συστέγαση του Γαλλοκυπριακού Σχολείου Λεμεσού με το πρώτο δημοτικό σχολείο και το πρώτο δημόσιο νηπιαγωγείο Λεμεσού. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι χώροι της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν συγκεκριμένο παιδαγωγικό ρόλο και πρέπει να εξυπηρετούν πρωτίστως τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά. Η Ομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να δώσει λύση, βρίσκοντας κατάλληλο εναλλακτικό χώρο για τη μεταστέγαση του Γαλλοκυπριακού σχολείου. Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η βόρεια πόλη Κομπάνη βρίσκεται υπό πολιορκία για πάνω από μία εβδομάδα και η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει σοβαρή παρά την άφιξη μερικής βοήθειας. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Όπως γράφει η εφημερίδα Touch του Βερολίνου, την 5η 29 Ιανουαρίου, δύο ομάδες ακτιβιστών αναγκάστηκαν να διακόψουν το ταξίδι τους προς την πολιορκημένη πόλη. Η μία ομάδα εμποδίστηκε να εισέλθει στην Τουρκία στα ελληνοτουρκικά σύνορα, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό έγινε από Έλληνες ή Τούρκους αξιωματούχους. Οι αρχές κατάσχεσαν τα διαβατήριά τους και άφησαν τους ακτιβιστές να περιμένουν για δύο ώρες. Στη συνέχεια, η ομάδα έκανε στροφή. Η εκπρόσωπος της ομάδας, Γκέσα Γιόνασον, τονίζει απέναντι στην ΤΑΤ την αναγκαιότητα αυτής της αποστολής μετά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες για τις συνθήκες στη βορειοανατολική Συρία. Το δημοσίευμα αφήνει υπόνοιες για το αν οι ακτιβιστές καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους, ωστόσο γράφει πως τώρα οι ακτιβιστές θέλουν να σπάσουν τα όρια, όπως λέει και το σύνθημά τους. Οι εντάσεις μεταξύ του Συριακού στρατού και των Κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στο Χαλέπι και στη βορειοανατολική Συρία κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Ο Αλ-Σάρα θέλει εδώ και μήνες να ενσωματώσει τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τις Κουρδικές Περιοχές στις νέες κρατικές δομές. Μια αντίστοιχη συμφωνία υπογράφηκε από τις δύο πλευρές την άνοιξη του 2025. Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει εκεχηρία καθώς και τη σταδιακή ενσωμάτωση. Προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα μελλοντικά γεγονότα, οι ερευνητές εργάζονται πάνω σε ένα νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γράφει σε πρόσφατο δημοσίευμά της η Tagesschau του δικτύου IRD για την πρόοδο της πολυετούς αποστολής της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας στη Σαντορίνη. Το ρεπορτάζ παρουσιάζει μεταξύ άλλων τα ευρήματα της ομάδας όσον αφορά τα αίτια των 28.000 σεισμών που έπληξαν το Κυκλαδίτικο νησί στα τέλη Ιανουαρίου με μέσα Φεβρουαρίου του 2025. Όπως γράφει το ρεπορτάζ, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, οι ερευνητές πιστεύουν πλέον ότι γνωρίζουν τι κάλεσε τη σειρά σεισμών πριν από έναν χρόνο. Το μάγμα εισέβαλε στην καλντέρα της Σαντορίνης και στη συνέχεια μετακινήθηκε προς τα βορειοανατολικά, προς το νησί της Αμοργού, λέει η επικεφαλής της έρευνας Χάιτρουν Κοπ. Οι υποβρύχιες θητήρες, μικροί σαν κουτιά παπουτσιών, θα κάνουν μελλοντικά τη διαφορά, αφού λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ερευνητική ομάδα κατάφερε να επικοινωνήσει με μία από τις συσκευές από το κατάστρωμα και αυτή απάντησε. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, καταλήγει το δημοσίευμα.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου υπέβαλε προτάσεις που έχουν στόχο να βελτιώσουν την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Σε έκθεση που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι Ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τη γραφειοκρατία, να διενεργεί τακτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και αναλύσεις κόστους-οφέλους για σημαντικές πρωτοβουλίες, καθώς και να αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επιθυμούν επίσης τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν πιο ενεργά στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώνονται σαφέστεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες που μειώνουν το κόστος συμμόρφωσης για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο του εργοστασίου της Σάουντι στις Βρυξέλλες. Η χρηματοδότηση, που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θα στηρίξει περισσότερους από 3.400 πρώην εργαζομένους της Σάουντι και των προμηθευτών της, προσφέροντας επαγγελματικό προσανατολισμό, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας και στήριξη για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη λύπη τους για την απόφαση της Σάουντι να μεταφέρει την παραγωγή της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποίησαν ότι οι δυσκολίες στην παραγωγή, σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτή καθαρή ενέργεια, οδηγούν όλο ένα και περισσότερες βιομηχανικές θέσεις εργασίας εκτός Ευρώπης. Σήμερα, Δευτέρα, εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου την Τετάρτη, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Κοινοβουλίου συναντά επιρρογνώμονες για την καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρώπη. Οι ευρωβουλευτές συζητούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και τα πιθανά επόμενα βήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό βάρος παρά τις εξελίξεις στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται πυκνή σκόνη. Μέχρι το απόγευμα σταδιακά θα αραιώσει και μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει. Το απόγευμα καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Απόψε ο καιρός αρχικά θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο αρχικά να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά τοπικά ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6.